përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht unë jam me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë ka filluar heshtja zgjedhore, nesër qytetarët votojnë subjektin e tyre të preferuar. Maqedonia nuk mund të qëndrojë neutrale ka shi antarësimit të Kosovës në UNESCO, thonë ekspertët në Maqedoni. Sot mbahet ditë zie në Afganistan. Për më gjërësisht në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Afganistani sot mban ditë zie kombëtare pasi tri sulmet e fundit terroriste në këtë vend vranë të paktën 200 persona dhe plagosën më shumë se 600 të tjerë. Prezidenti Ashraf Ghani ka thënë dje gjatë ditës se flamujt kombëtar do të qëndrojnë sot në gjysmë shtiz për të nderuar kujtimin e atyre që kanë vdekur në sulmet e fundit terroriste. Dita e zi vjen pas sulmeve të fundit në Kabul, Kost dhe në qytetin perëndimor të Heratit. Zyrtarët afgan kanë thënë se më shumë se 150 persona janë vrarë dhe 460 të tjerë janë plagosur në shpërthim në masiv të një kamioni në Kabul. Ky është sulmi më vdekjeprurës që nga viti 2001. Grupet militante, duke përfshirë Talibanët dhe Shtetin Islamik, shpesh kanë pretenduar se kanë kryer sulme vdekjeprurëse duke synuar civilet apo grupet ushtarake. Policia britanike ka bërë të ditur se sulmuesit të cilët vranë 8 persona në urën e Londrës javën e kaluar kishin përgatitur një sasi të kokteve me molotov dhe kanë bërë përpjekje të marrin me syra një kamion edhe më të madh për të goditur kompsorët. Policia ka shtuar se sulmi ka mundur të jetë shumë më i madh pasi kanë gjetur edhe 13 shishe të mbushura me lëngje të ndezshme të mbështjellura me lecka. Policia tha se sulmuesi kur ambutu përpoq të merrte me syra një kamion 7.5 ton përpara se të kryen të sulmin, mirëpo nuk kishte firmuar pagesa. Të tre sulmuesit goditën kompsorët me furgon të pastaj sulmuan qytetarët me thika para se t'i vrisë të policia. Edhe pse grupi ekstremist Shteti Islamik ka marrë përgjegjësin për sulmin, shefi komandës kundër terrorizmit Dean Haydon ka thënë se ende nuk ka prova se sulmuesit janë dakorduar për sulmin nga bashkëpunëtori jashtë vendit. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do ta vizitojë Polonin muajin e ardhshëm. Presidenti Trump do ta vizitojë këtë vend para se të arrijë në Gjermani ku do të jetë pjesë e samitit të grupit të G20-s. Kjo vizitë do të ripohojë angazhimin e palëkundur të Amerikës ndaj një prej aliatëve tan më të afërt evropian, si dhe thekson prioritetin e administratës për forcimin e mbrojtjes kolektive të NATO-s. Ka shtuar shtëpia e Bardhë përmes njoftimit. Trump do të mbajë një fjalim gjatë vizitës në Poloni dhe do të marrë pjesë në samitin Iniciativa e tre detrave si një simbol i lidhjeve të forta të Washingtonit me Evropën Qendrore, është thuar më tutje në njoftim. Samiti i grupit G20 do të zhvillohet në Hamburg me 7 dhe 8 korek. Antarët e 193 vendeve në Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje për masa të reja për të ndryshuar gjendjen e keqe të oqeaneve në botë. Në fund të konferencës së parë të OKB-s për oqeanet, udhëheqësi qeveritar nga vende të ndryshme përmendën kapërcimet dhe kërcënimet nga mbeturinat plastike, peshkimi i paligjshëm, si dhe rritja e aciditetit në për oqeanet që po vrasin jetën në ujëra. Kjo thirrje për veprim donë se nuk është ligjërisht e detyrueshme, kërkon masa në të mirë të oqeaneve duke përfshirë zvoglimin e përdorimit të plastikës, si dhe dhënë një fund të praktikave shkatruese të peshkimit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë përmbahet heshtje zgjedhore pas një fushate 10 ditëshe për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për zgjedhjen e parlamentit të ri të drejtë vote ka mbi 1.872.000 qytetar. Procesi zgjedhor në Kosovë do të monitorohet nga rreth 30.000 vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Mbi 1.872.000 qytetar me të drejtë vote do të kenë mundësi që të votojnë të dielën më 11 qershor për subjektin e tyre të preferuar, kandidatet për deputet dhe tre pretendentët për çegarojnë për postin e kryeministrit të ardhshëm. Për herë të parë do të ketë mundësi që të votojnë edhe mbi 155.000 votues të rinj. Në këto zgjedhje marrin pjesë 5 koalicione, 19 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare. Në gjithë Kosovën, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të hap 889 qendra të votimit. Procesi votimit në Kosovë do të monitorohet nga një numër i konsiderueshëm i vëzhguesve vendor dhe ndërkombëtar. Valmir Elezi, zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha se numri më i madh i vëzhguesve janë nga partitë politike.
Numri i përgjithshëm i tyre, pra të aktivuar, është 29.264 vëzhgues, të cilët përfaqësojnë subjekte politike të certifikuara për pjesëmarrje në zgjedhje, organizata ndërkombëtare, përfaqësi diplomatike, organizata jo qeveritare vendore, media, si dhe institucione ndërkombëtare, pra janë trupat menaxhimit të zgjedhjeve nga vende të ndryshme.
Zgjedhjet e 11 qeshorit do të vëzhgohen edhe nga koalicioni organizatave vendore Demokracia në Veprim. Albert Krasniqi nga Demokracia në Veprim ka shfaqur brengën e tij për faktin se nga numri i madh i vëzhguesve mund të paraqiten probleme në qendrat e votimit dhe në vend votime.
Duke parë edhe në kaluar, këta persona janë shfrytzuar nga partitë politike për të bërë presion ndaj votuesve dhe në këtë mënyrë krijojnë tollëvi dhe dëmtojnë procesin zgjedhor dhe nuk janë aty për të garantuar mbarvajtjen e tij.
Edhe policia e Kosovës ka përgatitur urdhrin operativ për procesin zgjedhor të 11 qershorit. Baki Kelani tha për Radio Evropa e Lirë se sikur në zgjedhjet e kaluara dhe me 11 qershor pritet që të angazhohet një numër i madh i pjesëtarëve të policisë për ofrimin e sigurisë publike dhe mbarvajtjen e procesit zgjedhor.
Kem policë mjaftueshëm, profileve të ndryshme të njësitë të ndryshme për të menaxhuar të gjithë procesin zgjedhor në aspektin e ofrimit të sigurisë nga ana e policisë.
Ai ka theksuar se me urdhër operativ i hartuar nga drejtoria e policisë në Prishtinë do të veprohet në gjithë territorin e Kosovës.
Urdhri operativ është një urdhër i hartuar për gjithë territorin e Kosovës dhe normal që vlen edhe për pjesën e veriut mitrovicës, edhe atje do të ketë angazhim të zyrtarëve policorë.
Nga ana tjetër, Koordinatorja Nacionale për Zgjedhje, Laura Pula, ka bërë të ditur se bashkëpunimi me Policinë e Kosovës, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, si dhe Këshillin Gjyqësor të Kosovës, do të jetë shumë i ngushtë në ditën e zgjedhjeve në mënyrë që të mos ketë probleme me procesin zgjedhor. Organet përgjegjëse thuhet se kanë bërë mobilizime të shumta për të sankcionuar çdo veprim jo ligjor në procesin e zgjedhjeve. Institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare kanë nënshkruar edhe një memorandum bashkëpunimi për të siguruar mbarvajtjen e procesit. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, u ka bërë thirrje sidomos partive politike që të respektojnë rregullat dhe ligjin për zgjedhje dhe në asnjë formë të mos përpiqen të manipulojnë me vota. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Strukturat vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për mbarvajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit. Të gjitha partitë politike dhe aktorët në këtë proces janë paralajmëruar se i presin dënime të ashpra në rast të përpiqen të pengojnë, manipulojnë apo keqpërdorin votimet. Për më shumë dëgjojmë Ziadin Gashin.
Organet përgjegjëse për organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve po bëjnë mobilizime të shtuara për të sankcionuar çdo veprim jo ligjor në procesin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë. Parashihen edhe dënime mjaftueshme për ata që shkelin ligjin dhe